pie mums ciemos atnācis Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Sporta raidījums piespēlē.
Hokeja pavasara trakums atkal ir pienācis, klauvē pie durvīm, tuliņ jau laidīsim to arī pāris liekasniem savās mājās, bet pirms tam vēl ir nedaudz jāpagaida. Komandai ir jāsagatavojas un jaunobriesu čempionātam, bet mums tas ir laiks, kad varam parunāties ar kādu no komandas dalībniekiem.
Tā ir, hokeja pavasaris tagad tā tiešām pa īstam sākas. 1. aprīlis ir datums, kad Latvijas nacionālā hokeja izlase sagatavošanos pasaules čempionātam, tā oficiāli ar nometni un visu. Un šodien viesos studijā ir Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš. Sveiki, treneri!
Sveiki!
Kas šobrīd varbūt ir tie aktuālie darbi, nu, kas ir jāpaveic vēl pirms tā nometne oficiāli sāks? Kas nodarbina Harija Vītoliņa prātu, kas pierakstos ir piefiksēts un kas jādara?
Ja citos sporta veidos nav vajadzīgs kaut kāds koptreniņš, ja tu vari individuāli tā kā gatavoties, tad tomēr hokejam ir tā specifika, mums vajadzīgs ledus, tad mēs jau divas nedēļas, jau četreiz nedēļā ņemam ledu, un tie puiši nāk, mums vienmēr ir divi vārtsargi, spēles moments, izējam cauri, jā, tur individuālo tehniku vairāk ieslēdzam, jā, tā kā, lai puiši visu laiku būtu tādā tonusā. Paralēli mēs skatāmies, kurš kurā brīdī var pievienoties, jo kā mēs redzam, it kā pēc prognozēm vajadzētu tiem būt tagad, pēkši viņi vinnē, viņi tiek tālāk, atkal citi nāk, jā, tā kā, nu, darba daudz, lai monitorētu, kad kurš piebiedrosies, jā, bet, nu, no pirmdienas, tā kā oficiāli mēs sākam, tanī brīdī, it kā mēs tā pastparētinām, mums it kā četrām maiņām vajadzētu savākties, būs visai jauns komanda, jā, bet sāksim tā, kā mēs esam, un te jau redzēs, mums uzreiz pirmās spēles pēc trīs dienām, kuras jau parādīs, ko tie puiši, kas tajā pirmo reizi būs iekļauti izlasē, ja, kā viņi sev parādīs, un iesam vienkārši tālāk.
O kurienes būs? Gados jaunie puiši, tas ir no vietējiem klubiem, kas jau
mums
ir noslēguši?
Mums ir Komuls, mums ir Iebrauc, mums ir Ralfs Bergmans, mums ir Arvīrs Bergmans, mums ir Jānis Vīzbēls atbrauc, ja, Fēliks Gavars šodien iedoja, būs Martins Laviņš būs, ja, būs jaunie tie, kas no Amerikas, ja, kurus mēs nekad neredzam, ja, un šoreiz tie puiši tā izteica to vēlēšanas, ka viņi labprāt uz kaut kādu brīdi viennozīmīgi gribētu sev parādīt.
Treneri, jūs jau arī pats publiski esat sacījis, ka pēc bronzas izcīnīšanas tā, tie nākamie pārbaudes turnīri rudenī bija tā, ka nu, cilvēki paši zvanīja un teica, vai drīkst atbraukt, vai drīkst piedalīties šoreiz. Kā ir tagad pirms izlases treniņa nomens, vai arī paši zvana piesakās?
Jā, tā kā mēs redzam, mums jaunieši no Amerikas, ja viņi ir gatavi paši apmaksāt biļetes, paši atbraukt, lai tikai parādītu sarunā ar skolām, kad skolas dod piekrišanu, ka viņi aizbrauc projām ātrāk, jā, kad attālināt var tālāk mācīties. Tā kā, jā, visiem puišiem ir interesi, var, tas ir tas, ko mēs gribam redzēt, jā, kad, ka visi brauc, visi saprot to, ka tas ir tas tā kā maz bonus, tā izlase, jā, jo, protams, rāda sevi sezonā, bet izlase tas, ka tu nu, pieņem to, ka tev uzaicina, tu atbrauc parādi. Ja kādam tenī brīdi nesanāk, tas nenozīmē, ka viņam jābežojas. Un tas arī parādās, ja, kad tie puiši, mums jau ir vairāk puiši, kas brauc uz izlasi un jau trīs gadus netiek izlasē. Bet viņi pie pirmā zvana, viņi uzreiz ir atkal klāt. Ja. Tā ir pareizā attieks, kādu es sagaidu no visiem spēlētājiem. Zin kā, beidzās stiprākajiem, ir tāds teiciens. Ja. Tā kā jā. Vienreiz man prasīja, kas ir veiksme. Ja. Nu, tā veiksme. Tas ir tāds izdomtēls, vai tas ir reāli eksistējošs kaut kas, jā, un es vienmēr saku, nu, veiksmi palīdz stiprākajiem, jā, palīdz tiem, kas patiešām strādā. Viņi jāmāk saglabāt caur darbu, caur attieksmi, jā, un kaut kur tie vārti iekrīt, kaut kur mēs nosargājam, kaut kur vārtsargiem stabiņi palīdz, jā, un jā, tā tas viss rodās.
Jā, minējāt, ir vairāk spēlētāji, kas brauc no Ziemeļamerikas, no koledžām, kas paši raujas uz izlases. Viens tāds spēlētājs, kurš arī aizveda pirmo sezonu Amerikā koledžā, Dans Ločmels, pērni izlasē spēlēja, arī viens no U20 līderiem, protams, kāda ir viņa situācija, viņa status ar dalību nacionālajā izlasē šogad?
Nu jā, Dans arī viņš plānojās nākošu nedēļu būt izlasējis, tā saprat, jā. Bet, nu, viss būs atkarīgs no viņa. Tas pagājušā sezona viņam bija viennozīmīgi tāds kāpums uz augšu, viņš no juniora tika pārspēles Zviedrijas augstākajā līgā, jā, pie mums bez lielas spiediena iegāja izlasē, jā. Šogad viņš tā kā atiet atpakaļ mazliet uz koledžu līmeni, jā, nav tā, ka viņš turpinātu jau pieaugušā līmeni, visiem sākās no nulles. Es domāju, viņam atkal sev jāpierāda, ko viņš var. Vienkārši ir maza tāda nianse, tomēr, kad Dans pasaules čempionātā U20 dabūja divspēju diskvalifikāciju.
Un tas dīvainais IHF lēmums, kas nozīmē, ka viņam diskvalifikācija no junioru čempionāta pāriet uz pieaugušo.
Jā, pieaugušo.
Kaut kas tāds iepriekš nebija dzirdēts.
Un tas, ka mums jāsaprot, ka mums tās pirmās spēles tā ir pašas svarīgākās. Un viņam ir jāizcieš divas spēles pieteikumā. Tāpēc es saku, tas
nav tā, ka viņš viesnīcā var Ostravā sēdēt diskvalifikāciju.
Jā, mēs viņu varam nepieteikt, pateikt, viņš mums ir rosterā iekšā, tani, bet viņš pieteikumā nav, tas viņš jāliek pieteikumā. Tad viņš aizņem kādu vietu, jā. Viņš aizņem kādam vietu, un tāpēc, patiešām viņam sevi jāparāda ir pārliecinoši tā, ka mēs sakam, jā, Dans ir viennozīmīgi ir izlases spēlētājs, tās pirmās spēles, mēs varam bez viņa iztikt, jā, un tad atkal jāplāno, kurš viņu vietā tajā brīdī aizstās viņu. Jā.
Kā jūs vērtējat Latvijas, to potenciālu izlases līderu, varbūt sezonas šogad?
Ja paskatāmies uz visiem spēlētājiem, viņus tomēr vērtē pēc tā, ka viņi bronzas medaļas ieguvē, jā. Dzierkals, jā, dabūja Zviedrijas augstāko līgu, pateicoties tam, kad nospēlē pasaules čempionātu.
Un kā viņš tagad kādu lomu ir atradis pavisam citu sevi?
Jā, jā.
Absolūti netipisku sevi.
Jā, arī netipisku mums, jo mēs pieduši, ka Dzierkals ik pa laikam iemet, jā, un jā. Tā, bet te viņš ir stabils, teiksim, viņš ar savu lomu ļoti labi tiek galā, un es domāju, treneris ir arī apmienāts, ja es ar viņu kontaktu jūs dzirdēju, Kristians Rubīns dabūja, jā, Zviedrijā. Rihards Bukarts, ja, kas tika Šveicē. Pārējie mums ir laikam visi bija parakstījuši jau pirms čempionāta. Tā kā nav tā, ka nepalīdz, viņš tomēr savādāk novērtē, ja, un arī mūsu komanda savādāk novērtē, mums vairāk respektē. Tā ir, zin, kā, ja mēs sakam no Latvijas izlases pārstāvs, tā komanda vērtējās augstu, ja, tad tur ir labi spēlētāji, un vienmēr var ieteikt. Ja, man arī reizēm zvana treneri, piemēram, no Šveicas komandām, prasa, kāds spēlētāji var ieteikt, jā.
Es tas, domāju, kā šobrīd arī Rudolfs Balcers izvēlējās, palikt Šveicē, nevis gaidīt, vai NHL kaut kas parādīsies.
Rudolfs arī, es teiksim, pasaules čempionāts arī viņam palīdzēja, jā, jo uzreiz tikko beidzās man zvanīja, teica, ko tu saki pa viņu, jā, jo viņi pat teica tā, ka, jā, redzam, bija, kas iesāka nevisai, jā, bet mēs redzam, ka viņš labi noslēdza, jā, un pārliecinoši un tā, tā kā, jā, mums seko līdz daudz, jā, tenī brīdī, kad uzvar. Vienmēr jau gribas visiem saprast, kāpēc tas ir, un tad tu sāc analizēt, un tu redz pamantos spēlētājus.
Pēc pagājušā gada, protams, līdzitēja eiforijā, visi sajūsmā, vai jums nav bažu, ka šogad tās gaidas būs no līdzitējiem varbūt neadekvāts, ka atkal tiks pieprasīta medaļa, ja medaļas nebūs kaut kāda iemesla dēļ, tad, ko tad Vītoliņš tur izdarīja un spēlētāji spēlēt atkal nemāk? Un...
Es vienkāršākais ir, teiksim, neko nedarīt, atstāt visu, kā ir pateikt, ko jūs gribat. Eku tas pats sastāvs, tāpēc idejas tajā nometnē nevajadzētu taisīt savās tos pašas spēlētājs un neizspēlēt tālāk.
Daram tieši to pašu, ko pagājuši gadu.
Nu jā, jo jāiet uz priekšu, jāmainās, jā, un tāpēc mēs arī taisam izmaiņas. Un mans uzdevums ir komandai no pirmās dienas pateikt viss, jo mums jau neiet kaut kāds, teiksim, plus zīmes līdz no pagājuši, mēs neiem kaut kādu punktu bagāžu, jā, kas varētu tā kā mums arsenālā jau ir, mēs turpinām. Mēs sākam no nulles. Un mēs zinām to, ka visas komandas, kas spēlēs tajā pret mums, viņām arī stimuls parādīt, mēs taču arī tāpat kā Latvija varam, ja? Jo ir daudz komandas, kas pēc hokeja attīstības līmeņa savās valstīs ir augstāk par mums un nav medaļas sasniegušas. Tas pārsteiguma faktors laikam vairāk nenostrādās, mēs tiksim, teiksim, novērtēt jau augstāk.
Bet vēl kas būs citādi nekā pagājušajā gadā, pirmkārt, Latvija nebūs mainiets, tas numur viens. Mainiekiem, atzīsim, kalendārs bija ļoti parocīgs un viss bija iespējami parocīgāks sastādīts, tā mainiekiem arī būtu jābūt, jāizmanto mainieku priekšrocības. Šoreiz tā nebūs, Māris arī papētīja kalendāru, trīs sapārotās spēles.
Jā, trīs gadījumos būs šīs tā saucamās back-to-back, ja divas spēles divos vakaros bez brīvdienām būs jāspēlē. Un no tāda viedokļa kalendārs šķiet ir ārkārtīgi nepateicīgs, tieši, ka ir šīs divas spēles pēc kārtas un uzreiz trīs bloki tādi. Mm. Ko tas nozīmē varbūt no tās pašas nometnes perspektīvas?
Janvārī mēs jau nosēdāmies un pētījām, kā tas ir, jo viss jau atkarīgs arī no draudzības spēļu, teiksim, grafika. Jā, pagājuši gadu viņas bija mazāk, mēs varējām vairāk saplānot, teiksim, tās brīvdienas, vairāk kur uzlikt slodzi. Jā, tā ir sanāk tā, ka mums ir katrā nedēļā ir kādas spēles, kas atkal tev to sagatavošanās ciklu mazliet padara savādāk. katrs grafiks ir savādāks, un šoreiz mums jāsaprot, ka mums no pirmās spēles ir vajadzīgs tas labais rezultāts.
Tas arī atšķirīgi, ja pagājušajā gadā nominālie favorīti nāca pretī.
Uzreiz jāsāk ar Kanādu, šogad būs ar Poliju.
Tu varēji iesākt, tu varēji pamēģināt, jo tu neesi, teiksim, favorīts arī spēlē, un
šogad otrā.
Cīnīties, šoreiz viss ir otrā, šoreiz mums jau no paša sākuma jāparāda sava kvalitāte, jā, bet... Ja mēs rēķinām pēc fiziskās sagatavotības, kā tā komanda bija pagājušajā gadā, ja tad mēs jau bijām gatavi jau burtiski nedēļu pirms pasaules čempionātā. Tās pēdējās, es saku, spēles ar Šveici un tā spēle ar Dāniju parādīja to, ka mēs esam gatavi. Mums uzdevums atkal tagad līdz tā, teiksim, līdz tām Norvēģu spēlēm, pēdējās divas Norvēģu spēles, kas ir draudzības spēles, jā, līdz turienē dabūt to atkal to stāvoli, ka komanda jūtās svaiga, jūtās ātra, jā, var kaut kas, protams, taktiski nesanāk kaut kas, vienmēr tā ir spēle, jā, bet to dinamiku gribās redzēt, un ja tā dinamika būs tanī brīdī, tad mēs zinām, ka pēc Norvēģas spēles mums paliek atkal kāds 5-6 dienas, ka komanda fiziski ir gatava, ka paliek vienkārši, nu, pārliecinoši spēlēt un, teiksim, piestrādāt pie mazām detaļām.
Jā, nu vēl viena lieta, kas šoreiz izlasē būs citādi, ir trenersoliņš Ārta Abola vietā Villa Peltonens. Kādas idejas Peltonens ienes izlasē, jo viņš ir ārkārtīgi pieredzējis kā spēlētājs, gan kā Somijas izlases hokejists, kapteinis arī ir bijis.
Jā, viņš būs atbildīgs tieši par to, ko viņš atbildēja i Somijas izlasē, Vācijas izlasē, viņam būs vairākums. Teiksim, tā kā mēs arī pagājušajā gadā arī Laurim Dārziņam būs viena maiņa, Villēm būs otra, un arī vairākais varbūt iedošiem, lai viņš atbild par to kreativitāti uzbrukumā. Ļoti svarīgs ir tas, kad ir jauna seja komandā arī spēlētāji. Es domāju, 100% tas nospēs plus zīmi. Ierodoties tādai autoritātei, spēlētāji tie, kas bija pagājušajā gadā, viņiem būs jāpierāda arī viņa acīs, ka viņš ir attiecīgā līmenī, un viņš ir, teiksim, viņa vieta nav bijusi nejaušība. Un tas pats arī tiem spēlētājiem, kas netika, ja, viņš varbūt tās viņa acīs pēkšņi viņš atnāk un pasaka, klausies, šitas Džeks ir baigi labais, ja, jo mums jau, mēs jau esam pieraduši, mums jau kaut kāds izstrādājies, ir tas redzējums uz katru spēlētāju, un es vienmēr saku, ka jauns viedoklis vienmēr palīdz tev pieņemt atkal citām. Protams, man būs jāpaņem galvēmums, ja, bet ja tu redzi, ka tevi kvalitatīvs treneris, kas pasaka savu viedokli, savu redzējumu, ja, tad tu vienmēr redzi, tad mēs varam kopā apspriest patiešām. Varbūt šoreiz tas spēlētājs ir labāks par to, kas bija pagājušajā gadā.
Nu, viens cilvēks, kuram darba noteikti netrūks, arī šajā nometnē un pasaules čempionātā ir vārtsargu treneris Artūrs Zirbe. Situācija arī tur ir mainījusies, jo Artūrs Šilovs, nu, noteikti būs aizņemts kādā no līgām izslēgšanas cīņās, kādā no Canucks klubiem.
Var jau gadīties, kā bija skrīt arī pirmajā kārtā.
Protams.
Viss ir beidzies jau aprīļa beigās.
Bet šonedēļ pozitīva ziņa nāca no Elvija Mežļīkina puses. Viņš apsiprināja, ka brauks palīgā izlasē. Cik tas ir svarīgi, ka Elvis jau tik saulēcīgi to ir pateicis?
Es domāju, ka mums, protams, tas ir NHL spēlētājs. Tas dod mums atkal varbūt pārliecību, ka mums NHL spēlētāji uzreiz ir gatavi braukt. Un tas arī Arturam teica, Artur, būs situācija, kad tev būs jauns izaicinājums, vai tu esi gatavs tam, es teiktu, būs interesants darbs, jā, un Artūrs, viņam jau, es jau jūtu, ka viņam patīk tas izaicinājums, jo viņš arī bija aizbraucis uz Ameriku, viņš Amerikā tikās ar Elvi,
viņa esmu bet viņš komandā vēl nekad ar Elvi neustrādājis, kā vārdsvargu treneris.
Tas jau būtu tas interesantais, jā, es domāju, mums ir forši, ka mums ir labi vārdsvargi. Tas jau vien ir, jo, nu, viss uzvar sākās no aizsardzības. Trīs vārds, teiksim, Gudievskim fantastiska sezona, jā. Elvis spēlē NHL, tas pats Vītos progresē, jā. Viņš no gadu uz gadu progresē, to arī nevar, teiksim, pateikt, nu, tas vēl nav nekas, jā. Viņš divu gadu atpakaļ bija Zemgalē šogad, jo viņš nākošajā viņš parakstīja uz Somijas augstāko līgu, jā. Puisis progresē, un mēs redzam, ka viņš atbils, viņš tu jūtās tas progresus, tā stabilitāte, jā, tā pārliecība viņā, jā. Jā, protams, var iekrist kaut kādu vārdu, bet tu jau jūti pēc tās ķermeņa valodas, kā tas spēlētājs stāv vārtos.
Mēs tieši par to arī domāju, nu, kurš gan cits, ja ne Artūrs Irba, vislabāk sapratīs Elvi, pirmkārt pats ir bijis NHL vārtsargs, zina visus kāpumus, kritumus, kas ir iespējami, nu, un arī saprot biznesa pusi, un Elvi gadījumā NHL biznesa puse arī var kļūt aktuāli vasarā, un tās, man liekas, bija viens no bažām, ka runas par šo iespējamo maiņu visas sezonas garumā, tagad mēs pārceļamies jau domās uz vasaru, jauns ģenerālmenedžeris atkal kā būs. kā, vai ar Kolumbus arī bija kādas runas, nu, ko viņi teica? Vai...
Nu, es neesmu viņam sazinājies, tur, es saku, mēs, nu, ar Elvis sarakstās, Rudolfs Kalvīts regulāri ar Elvis sarakstās, un Artūrs bija sazvanījies un teica, ka pārnesam to sarunu tikties klātienē, viņš bija Amerikā, viņš tikās, viņš saka, mēs labi parunājām, kā tu saki, es citu vārdsai treneri pat neredzu, kurš varētu izprast to situāciju, kādā ir Elvis.
Bet Elvi gadījumā droši vien galva ir jāsakārto, jo tehniski jau tas nu, tu, Elvis jau ir tas pats,
mums,
kas viņš
mums
bija.
Mums ir svarīgi, ka viņš atbrauc, un es domāju, Artūrs strādās, mēs strādāsim kopā, un mums ir vinējo komanda, jā. Mums ir vajadzīgs kā vārdsargs, tā aizsargs, tā uzbrucē, tā kā viss būs atkarīgs no komandas snieguma. Nevar dzīvot ar pagātni, bet vienmēr, teiksim, likt priekšā to, ka mēs varam, jā. Tas vienmēr ir tā kā, nu, tev jāpasaka tam cilvēkam, jā. Tā kā komunikācija būs ļoti liela nozīme.
Bet paturpinot vispār to ziemeļamerikāņu tēmu, nu, kā, kāds tur ir status? Mums ir Teodors Bļugers, Artūrs Šilovs, viņi ir vienā komandā, un labi, Bļugers uz farmu klubu nedosies, ja Vancouver izkritīs. Artūrs Šilovs varētu aizsūtīt uz Abbotsfordu pie vajadzības, ja Vancouver izkrīt pirmā un Abbotsforda turpina. Uvis Balinskis ar Floridu, Zemgus Girgensons, par viņu nekas īsti nav dzirdēts, par pārējiem
jā,
vīriem ir runāts.
Ir runāts, ir pārunāts, šodien, man liekas, ir Rudolfam Kalvītim jāsazvanās Zemgus teica, ka viņš viņam atzvanīs, tā kā mēs tā kā uzturam kontakts. Domāju, Zemgus arī tagad negrib uzreiz tā teikt jā, nē, jo pagājuši, kad sanāca tā, ka viņš laicīgi pateica jā, un sezonas beigas pienāca un traumas un viss. Viņam ar tāpatās nav līgums, jā, kā tas būs viss, jā. Ir daudz jautājumu, jā, bet arī pašā laikā mēs teicām, nesteiksimies ar prognozēm, viņš ir lietas kursā, ka viņš mums viennozīmīgi ir vajadzīgs.
Ja nu viens spēlētājs, par kuru mēs arī šajā raidījumā piespēli nedēļas topā diezgan bieži runājam un esam arī teikuši, nu, ja kāds pilnīgi roši var ielikt sev tādu izcilu treku un plusa zīmi par šo sezonu, tad tas ir Uvs Balinskis un kā varbūt Harijs Vītoliņš vērtē Balinski.
Es sāku skatīties pirmās spēles, cik viņš 8 laikam pēc kārtas, vai cik viņš nospēlē, ne 11
11, jā.
Praktiski katra spēle, kad viņš spēlē, skatījos cēlos nakti augšā un skatījos, jo es biju pārsteigts, ka viņš tik labi uzreiz iegāja tanī sistēmā, jā. Un es vēl Uvim prasēju, saku, klausies, kā tas var būt, ja es kā treneris, nu labi, gribas jau savu vienmēr palielīt, jā, bet es saku, es, kad skatos spēli, tev ir vienīgam, kas atdod precīzi piespēli nūju nūjā. Es saku, tu esi vienīgais aizsargs, kas iesāk uzbrukumu nūju nūjā, pārējā aizsargs, lai tie NHL, tie multimiljonāri, jā, viņi met tikai pa stikliem ārā un skrien un tā. Viņš saka, nu jā, es esmu pieredzis arī Čehijā tas stils, kad, nu, tur tomēr kombinacionālāks, jā, un šeit tomēr jau no laigaiet, kad treneri pieprasa nevis skaisto spēli, bet vienkāršo, jā, aizsēšu Floridā, jā, viņi strādā. Tas darba apjoms, no Uvu, tas bija fantastiski, to, ko viņš rāda, to darba apjomu, to slidošanu, teiksim, to pārliecību, ka viņš var, jā. Es domāju, ka viņam šitā sezona ir tāds, es domāju, ka daudziem klubiem tas ir pārsteigums, ka var no Čehijas atbraukt kāds spēlētājs un šitādā līmenī nospēlēt.
Jā, nu, es domāju, ka mēs garu un plašu varētu runāt ar Latvijas hokeja izlases galvenā trenera Harija Vītoliņa, bet, nu, laiks ir nepielūdzams. Paldies, treneri, ka atnācāt, pastāstījāt par jaunumiem pirms pasaules hokeja čempionāta treniņu nometnes izlasēju, nu, un tad sekosim līdz gan pārbaudas cīņām, gan, protams, arī tam lielajam turnīram, kas sāksies jau maijā.
Jā, paldies un atbalstat mums, jā, atbalstat ne tikai pozitīvos mērķi atbalsta arī, ka mums ir grūti. Mācamies baudīt to, ko mēs sasniedzam, jā, un nebaidaties rādīt savas emocijas. Arī brīdī ir grūti, jā, ir vajadzīgs atbalsts, jā, un to atbalstu mēs vienmēr jūtam. Mums vajadzīgs arī priekos un bēdās jūs visi, kas mums klausties.
Cerams, to prieku būs vairāk maija beigās Ostravā un Prāgā. Paldies, treneri, ka atnācāt, tad lai labu sagatavošanās nometnē un uz tikšanos mums laukuma malā ar jums.
Jā, mēs